እታ ካብ ዝሓለፍ ዕለት 11 ሚያዝያ 2019 ዓ ም ፈረንጂ ብሸፋቱ ባሕሪ ሶማል ምስ 16 ባሕረናታታ ተጨውያ ዝነበረት መርከብ ቡካኒር ናፃ ከም እተለቀት ተሓቢሩ 10 ዜጋታት ኢጣልያ 5 ሩመናውያን 1 ወዲ ክሮኣትያ ዝርከብዋ መርከብ ቡካኒር ናፃ ምስ ተፈነወት ብናይ ኢጣልያ ናይ ሓይሊ ባሕሪ ሳን ጆርጅ ወታደራዊ መርከብ ተሰኒያ ጅቡቲ ከም ዝኣተወት ተሓቢሩ ኣሎ ናይታ ሰሓቢት መራኽብ ቡካኒር መርከብ ወናኒ ኩባንያ ሚኮ ፔሪ ኣማሓዳሪ ሲልቪዮ ባርቶሎቲ ምስ ራዲ ቫቲካን ኣብ ዝገበሮ ቃለ ምልልስ ናይታ መርከብ ናፃ ምልቓቕ ዓበይቲ ፅቢት ክግበረሉ ዝፀንሐን ዳርጋ ናይ ኩላትና ናፃ ምልቓቕ እዩ ዘስምዕ ናይ ሰባት ሂወት ዝምልከት ጉዳይ ብምንባሩ ድማ እቶም ዝተጨውዩ ባሕሬናታትን መርከቦምን ናፃ ንክልቀቑ ብዛዕባ ዝግበር ዝነበረ ፃዕሪ ብዙሕ ሓበሬታ ቅድም ቢልካ ምሃብ ኣድላይ ኣይነበረን ቢሎም ምእንቲ ናፃ ምልቓቕ እታ መርከብን ባሕሬናታታን ዝተኸፍለ ነገር የሎን ብዛዕባ ሃለዋቶም ንከታተልን ዘድሊ መድሃኒት እውን ክበፅሖም ይግበር ነይሩ እዩ ኣብ መወዳእታ ናፃ ንክትልቀቕ ዝተገብረ ዲፕሎማስያዊ ፃዕሪ ድማ ተዓዊቱ ኢሎም